Entramos a la tarde de este martes 20 de noviembre. Exactamente, pues quedan 4 días para que celebremos un ano máis por 7º ano xa consecutivo aquí en Negreira unha andaina sempre especial. Trátase da andaina contra a violencia de xénero que está promovida un ano máis tamén polo Centro de Información ás Mulleres do Concello de Negreira na conmemoración do Día Internacional contra a violencia de xénero que ten lugar, bueno, pois o día 25 de novembro, é dicir, o día seguinte, o domingo, pero obviamente, pois sempre se celebra pois en sábado, ¿no? Para que poda asistir tamén o maior número de persoas, de veciños e veciñas da nosa comarca, ¿no? Non só de Negreira, quería decir, sino tamén de concellos limítrofes como Brión ou Abaña ou Ames, que se suman tamén todos os anos a esta iniciativa que, hai que decirlo, foi pioneira tamén, creo, pois polo menos na nosa zona e incluso tamén podemos decir que nunha zona máis ampla. Bueno, antes de nada, imos a saudar a nosas convidadas que están aquí connosco, que son Rosa Fuentes, directora do CIN, do Centro de Información ás Mulleres. Hola, moi boas.
Hola, bo día.
Tamén nos acompaña José Natalia Suárez, que é psicóloga tamén do CIN, do Centro de Información ás Mulleres. Hola, Natalia, moi boas.
Hola, boas a todos.
Bueno, pues aquí está Rosa, que non hai tanto, que estabas por aquí connosco para falarnos dese curso de defensa persoal, ¿no? Para mulleres que xa rematou, ¿no? O sábado, ¿no?
Sí, rematou este sábado pasado, 17 de novembro.
Bueno, pues contanos como foi. Como...
Pues decirche que ao final do curso fixemos unha enquisa para saber o nivel de satisfacción das persoas participantes, evidentemente anónima. Entón, que, bueno, o único punto negativo, por decir algo, que se lle fixo moi curto. O sea, do ben que estivo.
Eran 2 sábados de 9 a 2, ¿no?
Eran 2 sábados. 8 horas. Entonces eran 2 sábados, 4 horas cada día.
Que quería un mes. Digo,
pues
no
por
sé.
Lo que se ve, sí. O sí, sea, un mes, por lo que se ve, sí. Porque nas enquisas, o sea, avaliaban, pois, a duración do curso, o nivel de satisfacción de dos, bueno, do que dos que impartían o curso, entón, xa che digo, se tiña interés na convocatoria da actividade, se acadaran os obxectivos propostos, e un dos ítems era se o número de horas diarias foi adecuado. Entonces poñían que era pouco, o sea, hai nada, pouco, suficiente, bastante ou moito, poñían pouco. E que foi proveitosa, pois coinciden todas as mulleres en que sí. E que, bueno, os coñecementos na materia dos monitores totalmente idóneos, porque eran profesionais, policías formados en violencia de xénero, bueno, en todo momento correctos, positivos, moi dinámicos para as mulleres participantes no curso, por eso o tempo pasou voando, vamos.
Vamos, que foi gratificante, interesante, gratificante e que agradecen, non, que se podan facer este tipo de cursos ou que quen sabe, non, sí, ano que ven se poda solicitar non outro.
Incluso, bueno, neste caso iba dirixido a maiores de idade, pois ali moitas mulleres e mesmo o centro profesorado nos demandaba para adolescentes este tipo de iniciativas.
Sí. Pois a verdade é que está moi ben, non? Porque a veces as institucións, non, tamén non se paran a pensar que este tipo de cousas poden ser máis importantes, non? Máis aló de que queden ben hacia a galería, non? Do que podan decir, bueno, pois responsables políticos á hora de facer balance, digo, será, non? Que a utilidade é o máis importante.
Sí, eu, claro, é o que di a miña compañeira Rosa, que sí que se notou unha necesidade de facer isto, bueno, pois a millor non 4 horas un sábado, no, pero sí un pouquiño máis estendido pois durante o ano escolar, un pouquiño para afianzar un pouco os conocimientos, non? E tamén hubo a demanda esa de facer unha convocatoria específica para menores de idade, porque, bueno, os contidos cambian, non? As diferentes casuísticas son diferentes, cando falamos de maiores e de menores de idade, pois os peligros aos que nos enfrontamos son diferentes. Por exemplo, hoxe, cando preparábamos esta entrevista, pois falábamos un poquinho de destacar as novas formas de violencia que hai nos menores de idade, sobre todo aí hai unha gran están con moita forza redes sociais, Instagram, Facebook, bueno, pois hai que educalos un pouquiño neso e entón habría que reordenar un pouquiño o curso para os menores e nos dende aquí sí que creemos que sería unha cousa moi proveitosa para todos e todas.
Bueno, satisfacción por ese balance, ¿no?, de este curso y, bueno, agradecemento, imagino también, ¿no?, a todas las personas que participaron.
Por supuesto, porque, bueno, un sábado dedican parte de su tiempo que podían dedicar a vida familiar. Claro. Uh-huh. Entonces, decir que, bueno, que participaron 24 mujeres, tiñamos máis anotadas, pero bueno, por circunstancias persoais ao mellor non puderon acudir. Entón, o sea, decir que estamos o balance foi positivo por parte do CIN, non? De animarnos a casi iniciativas deste tipo, non?
Para esta mesma convocatoria nos xa tiñamos antes de que se nos ofrecera, xa tiñamos contactado pa secretaría para ver se iba a ser posible este ano, é dicir, antes de que salira a convocatoria nos xa faláramos a eles dicindo que tamén faláramos aquí co equipo de goberno vendo se non se traía dende secretaría, se podíamos levarnos a cabo, entón xa nos puséramos antes en contacto, porque sí que creemos que, bueno, este tipo de formación son moi importantes, non tanto porque nunca nunca pensamos que se debe, non sempre pensamos que se debe evitar a confrontación, é dicir, intentar na medida do posible poñernos, se estamos sendo agredidos ou algo, poñernos a salvo e non intentar, bueno, pois eso, entrar en confrontación, pero tamén creo que ten unha parte moi importante en mulleres vítimas de violencia de xénero e, bueno, mulleres que sufriron outro tipo de situacións traumáticas relacionadas co xénero, para darles un poquinho máis de autoestima e tamén de eso, de capacidade de logro, de ver que elas son capaces, que somos capaces e que non, bueno, pues autoseguridade, que eu creo que é moi importante, non solo tela, sino tamén sentila. Exacto.
Moi ben, bueno, vamos a falar do 25N, ¿no?, desta sétima andaña contra a violencia de xénero, de todo o que rodea tamén esta semana, ¿no? Podemos decir que una semana que a medida que nos vayamos achegando también a fin de semana, pues ainda se falará, ¿no?, moito máis de esta celebración ou conmemoración do Día Internacional contra a Violencia de Xénero. Eu quero preguntarvos tamén unha cousa sobre algo que podíamos ver onte pola noite, ¿no?, nunha canle privada de televisión, concretamente en Telecinco, non sei se vos coincidiu que podedes ver un programa que bueno, non sei se se estreaba, era a primeira vez que había, donde, bueno, pois unha vítima, ¿no?, de maltrato, ¿no?, neste caso machista, de violencia de xénero, relataba como recibiu incluso unha paliza estando embarazada, ¿no?, diante da súa primeira filla. Unha historia pues tremenda, ¿no? Eu quero preguntarvos que vos parece que se mostren este tipo de situacións así tamén, ¿no?, incluso en horarios, ¿no?, de máxima audiencia, é positivo e bo, ¿no?, tamén que se rompa un pouco o estereotipo este que parece que estes temas non son tan interesantes, se ofrecen en horas donde, bueno, pues a mellor nin a xente pode velo tamén. É bo, é positivo, Natalia?
A miña opinión é que sí que é verdade que moitas veces con estos temas moi incómodos, pois moitas veces se alude ao efecto chamada para non publicitaros.
Para non darlle moito, ¿no?
Eu creo que o efecto chamada está, é dicir, o non sacar este tipo de noticias nos medios está visto, está comprobado que non fai que disminúan. Outro caso típico no que se fala de efecto chamada é cando falamos dos casos de suicidios de menores. Nunca se informa nos medios de comunicación para evitar este efecto chamada, pero os suicidios en menores non están disminuindo. Máis ben, ao contrario, aumentan. Entón, eu creo que hai que coller outro enfoque e metelo na nosa vida diaria, nos medios de comunicación. Sí que é verdade que eu ese programa non o vexo, porque, bueno, entre o autocuidado do que nos falan, pues intentamos, eu, por lo menos, escapar un pouquiño fora do meu traballo de ese tipo de noticias
de novas,
para que todo o meu día non este, bueno, pois nestas situacións tan, por decirlo de alguna maneira outra vez, tan traumáticas, pero sí que coñezo o programa, E creo que é moi, moi útil que, bueno, pois que sea en horarios que o podan ver sempre, se é en horario infantil, hai que ter cuidado cos como se tratan os temas, o mismo que falábamos antes do curso, non se pode falar igual a unha persona de 40 anos que a unha nena de, uh-huh. un neno de 15 anos. Pero creo que é moi positivo, non creo
sempre
que...
Sempre que haxa un tratamento exacto, adecuado, non? Digamos, exacto. Tamén, que ni se busque o morbo, ni nada por o estilo.
Con respeto.
Nin que se xa, bueno, un programa que teña un efecto chamada, non?
Exacto.
Máis ben de concienciación, non? De da cruda realidade que uh-huh. que isto, non? Porque eu decía, onde estaba vendo e decía, bueno, que duro, non? Debe ser para esta persoa ter que contar, non, a súa experiencia diante de tanta xente, non? Pero realmente tamén está axudando, non, a evitar, non, na medida do posible e dar a coñecer unha situación, unha lacra que está aí, non, un problema que existe uh-huh. que moitas veces, pois durante anos tamén parece que se quiso
estuvo
como tapar,
tapado.
Non?
Sí, o que pasaba
e certos
dentro.
Comportamentos, non, que me fixaban unha cosa, non, os comportamentos, non, como sempre es detalles, non, que a maioría dos mortais nos pasan desapercibidos, pois teñen moitísima importancia, non, do no que pode derivar todo eso, me refiro, non?
Sí, é como, o sea, cada día máis estámonos fijando nos micromachismos e que os comportamentos esos que te refires, porque normalmente é aí onde empeza. Claro que non é tan grave que vayamos pola calle e alguén nos bote un piropo cando non o deseamos ou cando se ve que nos fai sentir incómodos, pero que é aí onde empeza todo. Entón, esos micromachismos estáselles atendendo agora, dándoselles un poquinho máis de importancia e eu creo que é importante resaltalos, que todos, polo menos, facernos conscientes do que nos pasa, non? E respecto do que dicías antes, que salía no programa unha muller que recibira unha paliza estando embarazada, nós temos unha escala que nos facilitaron tamén dende a Secretaría de riesgo de morte. Afortunadamente, nos aquí na nosa contorna non temos problemas ata o día de hoxe, esperemos que sigamos así con resultado de morte, pero sí que temos unha escala que se pasaría no centro médico e un dos ítems que fai como que como decisorio si vas a estar en peligro de morte ou non é as agresións durante o embarazo. Outro dos ítems é tamén se a túa parella posee un arma ou non. Vale, entón, as persoas esas que son agredidas durante o embarazo teñen moito máis riesgo de ser víctimas ao final mortais deste problema.
Teñen moito máis en risco,
sí.
O sea, hai unha porcentaxe, digamos, elevada, máis elevada que nun caso normal de poder uh-huh. acabar, digamos, en tragedia, non?
Sí,
da peor maneira.
Un predictor moi alto de que despois uh-huh. acabe con violencia moi grave ou con resultado de morte. Entón é algo que nos uh-huh. queremos concienciar a xente, se unha persona ten unha pistola, se unha persona te agrede estando en estos momentos, se unha persona moitas veces tamén usa tamén as mascotas, moitas veces son comportamentos moi predictores de usar a mascota, pois mata o can para facerche daño a ti, tamén son moi predictores de comportamentos...
¿Tamén?
Exacto, sí. Porque, claro, fixadevos psicolóxicamente o que supón atentar contra unha muller embarazada. Normalmente, ademais, estamos falando do proxenitor, non estamos falando de outra parella. É dicir, é o propio proxenitor, entonces atacas a túa muller e atacas o teu futuro fillo con todos os problemas que eso pode derivar na vida futura. Entón, estamos falando duns niveis de violencia tan altos que sirven como moi bons predictores do que vai pasar no futuro e o que queremos é que sean predictores para esas mulleres, para facerlle unha alarma de dicir, bueno, si chega a agredirme mentras estou embarazada, que o que non pode, que o que lle pode frenar, pois pouca cousa vai ser, entón.
Claro. Pois moi importante. Rosa.
Sí, eu coincido coa miña compañeira que creo que se debe
moi interesante o que nos acaba de
que
contar.
Se debe de visibilizar este tipo de casos e creo que cando unha muller se decide a contar o que lle pasa, pois que se lle debe dar cabida, non? Porque creo que ata o de agora as vítimas de violencia de xénero pois se sentían moi solas. Entón, estou de acordo con que se visibilice este tipo de problemática e tamén decir que, a ver, que o caso que ti relatas de vítima, non, que é agredida estando embarazada, non sucede en Madrid, sucede na nosa contorna tamén. O sea, non pensemos que é un programa mediático, pois o que di Natalia, agresións estando embarazada, romperche o móvil para que estés incomunicada, ameazarche cos fillos,
encerrarche.
Pues, encerrarche na casa.
O tema das mascotas. Que,
sí,
que
aislarche, aislarche tamén da tua, do teu círculo, que chegan, pois, anularche como persoa, non? Entón, de feito, a ver, estamos vendo na prensa como salen á luz distintos casos, incluso, bueno,
sí, todos os días
na prensa de incluso de acoso sexual.
E esas situacións pasan aquí, vos pregunto.
Pois sí, sí. Nós temos mulleres
que veches casos de
sí,
así non, si que, o estades contando é pola sí.
Unha vez que te entrevistas con elas e de cando empezaron os maltratos, pois pues, hai mulleres que che din que desde o inicio do matrimonio
ou do noviazgo, en algúns casos que a min sorprendeme especialmente, sí.
Sí.
Sí, y ese tipo de actitudes, ¿no? Un poco
ese tipo de actitudes que
de
se
someter, ¿no?
Que se calaron por vergoña, por non sentirse apoiadas coa familia, por que dirán.
E unha cousa, Rosa, Natalia, como reaccionan esas persoas unha vez que se dan conta de todo o que le van sufrindo e que a mellor por cuestións, ¿no? De que foron deixándose levar e tal, ¿no? E nunca plantaron cara ou nunca percibiron que estaban sendo maltratadas, ¿no? Estaban sendo un pouco vítimas, ¿no?
Eu creo que cando o vaso rebosa ou que se sinten que se sinten nun peligro extremo, é cando reaccionan, entonces despois, bueno, xa pero bueno, as secuelas que deixan ese tipo de mulleres son moi considerables, de iso pode falar mellor Natalia, ¿no? Pero cando viviches toda a vida con unha persoa que tiñas unha privación económica, que non eres dona dun peso na túa, que non podías sair nin a falar con ningún veciño, que,
sí, no
que se che cuestionaba
como...
todo. Exacto. Que non facías nada ben. Entonces, co paso dos anos chegas a creelo. Que pasa? Un día o mellor pois se produce unha situación de maltrato físico, pois de unha índola, de unha índole que esa muller quizáis xa non esperaba e reacciona, é como se se encedera unha alarma na que di non podo aguantar máis e tal. E bueno, gracias a Dios, pois hai saída.
Hai saída. Natalia.
Sí, a miña experiencia é máis ou menos o que di a miña compañeira. A última agresión non é que sea especialmente ás veces nin grave, nin tal, pero hai algo na cabeza da muller que fai clic, que lle fai dicir, bueno, pois hasta aquí chegamos. Moitas veces tamén é ver en peligro os fillos, moitas veces non é que se las se, bueno, pois que se poñan diante nin nada, pero é polos fillos, pero eu creo que eso, que chega un momento que a súa cabeza
sí, non é que
cambia,
se o detonante,
exacto,
pero si un punto de inflexión de que
hasta
aquí chegamos e cambiamos.
Despois hai un traballo moi importante e eu creo que é unha cosa que vai moi arriba e abaixo, é dicir, que van por moitos altibaixos, que se necesitamos reforzar moito, e eu, agora que estaba falando a miña compañeira, eu, a maioría das miñas usuarias están hartas de que eu lles berre, riña con elas, lles diga non, hasta aquí, non, eso non o podes permitir, non, eso non tal, porque hai como un traballo de reeducación moi importante na liberdade, no empoderamento, no non, ti por ser muller non tens que esperar a que alguén che dé permiso para unha cousa ou para outra e leva tempo, pero bueno, nós estamos contenta cos froitos que dá o noso traballo, sí que necesitamos sempre apoio institucional e esa é a parte na que nós nos temos que ver apoiadas por bueno, polos gobernantes, pero nós creemos que sí que hai salida, o que decía a miña compañeira, mensaxe positiva.
Mensaxe positiva para todas estas mulleres, non? Que sufren e que levan mellorando sufrindo. Tamén é unha cousa que vos quero preguntar, sei que é un tema que non gusta moito e decilo, pero vámonos a decir, porque cada vez están tamén un pouco máis, moitas veces, non? Nas conversas e tal, que hai xente que cando ves este tipo de noticias ou outras que non son a mellor, bueno, pues ataques, non, físicos, por exemplo, a persoas, pero si sí poden ser, bueno, pues psicolóxicos, non, un maltrato e tal, que se di aquelo de que e que agora tamén por nada xa che poden denunciar e tal. Credes que a veces tamén demasiado exagerado ou que bueno, que bo tamén incluso que sexa así, aínda que ao final, bueno, pues unha persoa por non sexa ni un maltratador, ¿no? Ou un piropo, ¿no? Que te referías
sí
antes, non, que un piropo non é tan daniño,
claro,
pero ao final, claro, sí. si eso perdura no tempo, pode ser, ¿no?
Sí, non é delito. Obviamente, non é. Sí que é verdad que, por exemplo, no outro día no curso, por exemplo, explicábanos como salir dunha situación sin ir máis aló, na que nunha discoteca ou nun bar que che agarren así forte pola man para collerche, e facíanos o que tiñamos que facer, de así ca man, de un golpiño na perna ou por aí, por esa zona, máis ben, e intentar, o sea, que sí que estamos estamos no noso dereito de non permitir nada que non queiramos. Obviamente non é denunciable un piropo pola calle, pero sí que eu creo que hai que aceptar que estamos nun cambio de tempo. Témonos que todos reeducar un pouquiño, e non falamos solo dos homes. Somos homes e mulleres os que temos que neste novo horizonte en canto a xénero que estamos vivindo, bueno, pois ir aprendendo pouquiño a pouco, ter paciencia a todos e sí, pero
eu creo coincido totalmente contigo, ¿no? Creo que é un cambio, ¿no?
Exacto, de paradigma, de mentalidade
e tal, e que hai que ir adaptándose tamén con este tipo de situacións, que tampouco hai que costen tanto, ¿no? Es decir, tampouco a mí me resulta, ¿no? Algo tan compreso, ¿no? Tan difícil de asimilar. Bueno, hai xente que sí, ¿no? Que di que agora que non lle podes decir un piropo, ¿no? A unha muller guapa e tal, ¿no? Que debería ser algo halagador, e digo, sí, podes tal, pero sin ferir, ¿no? Sentimentos ni, ¿no? Digo, que tampouco costa tanto. Rosa.
Claro, a ver, eu creo que estamos nun momento que o que é o debate social está xenerado, ¿non?
Entón, sí, sí. Este debate, sabedes, sí, que claro, existe, sí, que vos pasaría.
Claro, que é o correcto, amigos, que é o aceptable.
Que é o correcto, que é o aceptable. Entonces, somos exagerados a de prohibir prácticamente.
Eu creo que estamos nun cambio incluso por parte da poboación masculina, no que, bueno, o primeiro paso é que a xente comprenda que é o correcto, que é o razonable, que é o aceptable. E despois de todo eso, bueno, pois hai un certo sector masculino xa que, por decir así, xa rexeita comportamentos totalmente incorrectos de cara á muller, que fai anos eso era impensable.
Vamos, que o ven.
Entonces, moitos homes están empezando a preguntarse que é o que fan mal e por que o fan, non? Eso non quita que, bueno, certos comportamentos non nos vamos tamén a tachar todos de machistas, ¿no? Pero, a ver, ti ponte na situación, ao mellor esa muller, pois, realmente non lle gusta, se sinte acosada e se sinte pois lle é incómodo, non? Ponte pois que foras por a calle certos piropos, claro. Ao mellor pois poden ser respetuosos ou
ponte ti no caso que cho fagan a ti, que a mellor
claro.
Claro, pois a mellor nun momento te pode resultar divertido, hasta gracioso, pero despois a mellor perde, ¿no? Decir, bueno, por que me teñen que decir esto a mí, ¿no?
Claro, ejemplo. Teríamos que, a senso contrario, pois facer como
facerse un certo, esa pregunta, ¿no?
Un certo experimento, pois facelo co sector masculino, non? E despois, do que falamos de por calquer cousa che denuncia, a ver, ese é un mito que temos que desterrar, un mito das denuncias falsas. Porque
que tamén existen, e moitas.
Sí, pero, ¿no? Bueno, é un 0,01. O sea, ni siquiera chega a 1%, non? Entón, de feito, según son datos da Fiscalía, será do Estado, que é un porcentaxe mínimo, ni siquiera significativo, non a cada 1%, e evidentemente, esas condutas ten que ser castigadas, non?
O mesmo que a denuncias donde se comproba finalmente, ¿no?
Sí, que a muller denuncia certos comportamentos, pois que non son acordes coa realidade, pero non, volvo a repetir, ningún por cent. Entonces, parece que na rúa, cando escoitas, pois que do 1%, pois que xa pasan o 80%, todas as denuncias son falsas, son mitos, pois que hai que desterrar da sociedade e que hai que ir erradicando. Eso non é así, non?
Pero bueno, Se comenta, se dice eso, eu teño escoitado. Non sei como son as estadísticas, pero o teño escoitado, pues, non? De cando sale unha noticia pois en prensa ou en televisión ou que vas no coche escoitala na radio e, bueno, seguramente eso sea falso porque agora tamén escoitadlo por aí, non? E a veces dis ti, bueno, pero non creo que a xente denuncie, non? Pois unha muller denuncie por denunciar. Hombre, hai casos en que sí, non? Porque facerlle dano o seu home, pero non creo que a maioría dos casos, porque xa é duro dar o paso.
Exacto,
e cando o das,
sí,
pois normalmente non é algo que fagas porque che guste facerlle dano a túa parella, non?
Eu penso que non, vamos, e quero creer que non, vamos.
Non, porque ademais hai que diferenciar unha cousa entre unha o que é denuncia falsa e unha denuncia que non se xa adiante, é dicir, na que non se poden probar os feitos. Eso,
claro,
non é unha denuncia falsa, ou na que o xuíce entende que a cousa non está suficientemente
non
clara,
delito,
pero eso non é unha denuncia falsa. Para que haxa unha denuncia falsa, a persona acusada ten que presentar a súa vez unha denuncia contra a muller e que un xuez diga esta denuncia falsa, é dicir, non é o mismo non probado que falso. Entón hai que diferenciar un pouquiño neso e, bueno, sabemos que ese mito está moi estendido. Claro, creemos que é unha maneira de intentar dañar isto a igualdade e o camiño da igualdade, pero, bueno, temos que loitar contra ese mito porque tampouco non hai grandes beneficios en ser unha víctima de violencia de xénero. Normalmente o que hai é contraprestacións. Nun pobo como Negreira, ademais, podemos entendelos perfectamente. Estamos nun sitio pequeno, moitas veces acabase sabendo comentando e, bueno, pois non hai grandes beneficios, sino máis ben o contrario.
O contrario, non?
Exacto.
Natalia, que cheves aí tamén con documentación que creo que tamén querías comentarnos algo, non? Sobre unha nova.
Sí, hoxe no periódico temos en primeira páxina un cambio que hai, que vamos a ter servicio de psicoloxía, de atención psicolóxica para vítimas de maltrato con carácter de guardia. É dicir, non vai a ser con carácter inmediato tras detectarse a situación, activarían as forzas de seguridade en todos os partidos judiciales, prestarase este servicio no domicilio ou donde as víctimas pois prefiran. Esta é unha reivindicación que vende de fai moito tempo, porque nos cremos que, bueno, nos falo dos psicólogos, parecenos importantísimo que a atención chegue casi inmediatamente ou polo menos tan inmediatamente como a persona solicita. É dicir, hai personas pois que a mellor 5 meses despois deciden vir ao psicólogo ou non, pero hai personas que no mesmo momento dirían, viríame verte.
Pero no mesmo momento non existía, non existe ata agora?
Non. Esto nos
pensei que sí,
estamos nos fins,
que
no, claro, por exemplo, nos traballamos de luns a venres, se unha persona pon unha denuncia un venres pola noite, pois hasta o luns que nos poderíamos nos entrevistar con ela ou, bueno, facer unha valoración, psicolóxicamente non habría ningún tipo de servicios. Entón, nos creemos que sí que é moi importante esta atención inmediata se se solicita e tamén asistencia social e integral, porque, ademais de que está así recollido no Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero, creemos que aquí, bueno, pois Galicia está sendo pioneira neste tipo de darlle este tipo de importancia a atención psicolóxica, que nos creemos que é fundamental.
O sea, que isto xa se viña demandando.
Sí.
Porque que coste que eu pensei que xa existía,
no,
¿no? algún servicio de isto. E, de alguna maneira, noutras comunidades tampouco?
No. Creo que Galicia é a primeira que o fai.
Vale,
pues, eu creo que tamén o fan, porque o que detectamos que moitas veces, debido á situación pois de estrés, medo, ansiedade que está a atravesar a víctima no momento da denuncia, non se encontra no mellor momento para afrontar unha declaración ante a Garda Civil con un montón de, bueno, con bastantes horas declarando, ao mellor ao día seguinte, os 2 días ten que acudir ao xulgado, e sí que temos mulleres que o sea, ao mellor chegan ao xulgado, retiran a denuncia por presión familiar moitas veces, porque e despois se repite.
Presión familiar ou de alguén que poda,
e por falta de asesoramento
e os nervios do momento, ese,
sí, os nervios, non quero facerlle dano, e despois co paso do tempo pois nos din que efectivamente se tiveran ese apoio dese profesional, houberan continuado para adiante.
Bueno, pues este novo servizo vais o activarían as forzas de seguridade, van a activar, mellor dito, vamos a falar.
Exacto, sí. No, o sea, como un feito,
como un feito presente, sí. ¿No? Uh-huh. Y en todos os partidos judiciais e un operativo permanente estará sempre, ¿no? Para atender todos os casos,
sí,
¿no?
Estarán permanentemente, bueno, habrá, pues, supoño que funcionará como funcionan as outras redes, ese exacto, un servicio de chamadas de se fora necesario acudir. Este súmase ao resto dos aos outros dous programas que xa ten en marcha o Colexio de Psicólogos en convenio coa Secretaría, que son os programa de atención a vítimas de violencia de xénero e o programa Abrindo Círculo, que atende a agresores, pero sempre sen denuncia previa. É dicir, poderían ir homes que ven que teñen problemas de agresividade na súa casa, pero sin que haxa unha denuncia. Se hai unha denuncia, xa ten que ir por outros cauces, e non sempre que hai, bueno, agresión, creemos que o paso a dar é ao cese da convivencia inmediato. Creemos que ese que é un, bueno, pues é un dos nosos mantras dos que decimos, si hai agresión, ten que cesar, debería cesar a convivencia, o que nos a nosa idea.
Estou lendo que isto xa está no pacto de Estado contra a violencia de xénero, non? Que aproban todos os partidos,
sí.
Incluso desde o propio Colexio de Psicoloxía, non? Psicólogos de Galicia, se advirte que no 2015 existía un documento do Ministerio de Sanidade aconsellándose a ofrecer máis apoio ás vítimas nun primeiro momento, non? Para evitar a súa desprotección e garantir tamén o dereito a unha asistencia social, lo que nos estaba comentando, ¿no? O que estaba desfalando vos tamén. Bueno, un paso importante, ¿no? Apenas digo eu que vayamos tan lentos, ¿no? En este,
sí,
tipo de cousas, porque, bueno, pues, falamos de esto, pero seguramente habrá máis, ¿no? Pero vos que estades un pouco tanto...
Sí, bueno, elas a contan coa asistencia xurídica gratuita que, bueno,
sí,
ao principio solo antigamente, pues, solo a tiñou detido, ¿no? Entón, agora foi un avance importante xa de facilitarlle a vítima tamén asistencia xurídica.
Só a tiña a persoa detida.
Antigamente, sí. Entón, xa se viu que eso non era o correcto, que a muller tiña que ter o seu propio abogado no momento de declarar na Garda Civil e no momento de acudir ao xulgado. Entón, xa foi un paso máis adiante. Agora continuamos co tema da asistencia psicolóxica, tamén moi importante para elas. Por o que che digo, elas naquel momento entre denunciar, pensar donde van a residir, quen se vai a facer cargo dos fillos, como vai a ser, é unha situación totalmente nova que teñen que pensar miles de cousas e moitas
poco
veces
tempo e unha presión,
un estrés altísimo nesa situación, sí.
Sí.
Muy bien, bueno, no sé si queredes engadir algo máis, Natalia, Rosa, sobre esto, para ir xa rematando e falar un pouco tamén dos atos que temos este sábado, ¿no? Que desta vez parece que fomos deixando así un pouco de lado,
sí,
pero bueno, xa temos falado, ¿no? Aquí con Rosa antes e tal, no sé si queredes engadir algo máis sobre esto.
Sí, nos, bueno, decir que o noso centro que está aberto os 365 días do ano, e que estamos a disposición de todas as persoas que queiran achegarse, que detecten algunha situación de maltrato.
Que non só atendedes casos
totalmente...
única e exclusivamente de negreira,
¿no? Sí.
E non só, isto tamén é importante, non só exclusivamente de violencia, e tamén é moi importante recalcar, non só exclusivamente tampouco mulleres, é dicir, tamén estamos abertas a si algún home detecta en sí mismo, mira, pois eu creo que este comportamento que estou tendo non é de todo normal ou non quero perder a miña vida, a miña familia, pois tamén estaríamos nos dispostas a asesorar e intentar, bueno, que xa se nos detenda do caso, vale? Por eso intentar, bueno, pois que a cousa se solucione o mellor posible e intentar asesorar.
E bueno, é moi importante que estén asesoradas, porque o que decía Natalia, as estadísticas están aí, as mulleres que morreron a mans das súas parellas, que son ao redor de, desde que se aprobou a lei de contra a violencia de xénero, 900 e pico mulleres,
sí,
pois
mil.
O 64% convivían coa parella, o que me parece un dato gravísimo. Entón, pois, polo menos que se asesoren e que sepan que recursos van a ter e que non teñan medo, que todo vai a ser confidencial e totalmente anónimo.
Tamén outra cousa, resaltar que nunca damos un paso sin que as mulleres estén de acordo, é dicir, non poñemos unha denuncia se unha muller nos relata certos episodios se ela non está preparada ou de acordo, é dicir, sempre, aínda que nos pensemos que sí que se debe poñer, pero que sempre respetamos eso, a vontade das mulleres. O feito que dicía Rosa é moi importante, falamos outro dos altísimos predictores, convivir. Falábamos antes de agresións con estando embarazadas, de que a persona agresora posea un arma, a convivencia é o máis alto predictor que temos. Sempre que has agresión, a convivencia debe cesar.
Moi ben, pois nada, falemos do sábado.
O sábado queremos convidar a toda a veciñanza de Negreira a que participe nesta sétima andaina contra a violencia de xénero que temos, na que, bueno, como sempre digo, agradecidas de que adiquen un sábado parte do seu tempo e de que, bueno, que se vexa que Negreira rexeita a violencia de xénero e que apoia as vítimas. Entón, se sirve para un acto preventivo, un acto de pa que a cidadanía abra os ollos e diga non máis a violencia de xénero, e na que poden participar todos novos, xente máis maior, rapaces, a rapazada, familias, pois é un acto no que tamén facemos unha entrega de premios. Nada, que os esperamos a todos.
O percorrido será o de sempre, de todos os anos,
sí. Sí, o de sempre.
Decir, a través dos paseos fluviais e despois a por zona de Pedramamo hacia...
Bueno, sí. Perdón, sí, o de sempre, díxeno moi rápido, sempre que o tempo, que sempre estamos aquí na mesma, vale. Sempre que o tempo non lo permita. Eu creo que só houve un ano, non sei se falo ben, Rosa, se non corrígeme, que acortamos o recorrido.
Sí,
pareceme que solo foi un ano. Nunca máis nos vimos eso forzados a cortalo. Sí que é verdad.
Claro, sí, o tempo non...
Si hai un se chove moitísimo, pois terase que cambiar o itinerario e adaptarse. Pero nos contamos de que chova pouquiño. Esta vez sí que creemos que vai chover algo, pero pouquiño.
E o importante é o que estabas comentando a tía Rosa, non? A presencia das persoas que estén ali e que mostrando, non? Un pouco,
sí,
o resentamento.
Sí, eu penso que sí, porque sí que é certo que a determinados bueno, compañeiros meus e xente que coñezo lle chama atención a alta participación de Negreira nesta andaina. Entón, a ver, pues será por algo, non? Porque a xente está concienciada e está, bueno, creo que estes comportamentos que debemos todos manifestarnos para rexeitalos, non?
Eu creo que sí, non creo que sea pola camiseta, non?
Claro.
Un pouco falando un pouco en broma, sino porque a xente sínteo como algo e está ali, non? A xente, pues, que a veces tampouco, eu teño comentado, non? Xente que non adoita, non, a ser un habitual, non, deste tipo de eventos e cousas, pero que ese día sí, porque quere demostrar tamén, non? E eu creo que todos, por no fondo, que rexeitamos, non, este tipo de cousas e que hai que tomarse moi en serio, non?
Sí,
é un pouco a mensaxe que poden transmitir tamén, non? Todo tipo de persoas, non? De decir, estou aquí porque non quero que isto suceda, non?
Claro, a sensibilización, que moitas veces non se lle dá importancia necesaria, tamén é moi moi, bueno, pois fai visible un problema. Ahora temos que pensar, por exemplo, fai 15 anos quen falaba de violencia de xénero e existía, probablemente en niveis máis altos que agora.
Bastante,
non hai estadísticas, non hai, bueno, non hai medidas, non existía violencia de xénero como tal. Entón, estos actos de sensibilización nos fan andar en eso, no que o normalicemos a loita contra a violencia de xénero, que moitas veces díselle, bueno, pois é que llevamos a axudar as mulleres con unha andaina. Bueno, pois a mellor 200 persoas andando dicindo eu digo non, pois sí que pode ser bastante
concienciar.
Exacto,
poco.
Exacto.
É unha batalla lenta, non? Temolo comentado aquí moitas veces, pero importante. Algo máis que nos queira, bueno, decir que haberá unha chocolatada, non? Como todos os anos, ou rematar con rosca tamén,
sí,
non? Que sempre, bueno, pois pues ofrece tamén aí panaderías Hayas, que hai que agradecerlle. Sí, sí.
Sí, nada, e o remate tamén a entrega, bueno, de premios, uh-huh, ou no transcurso do acto, de premios do 8º concurso da loita contra a violencia de xénero, que é de cartéis e relatos gráficos para menores de 18 anos, que aínda estamos en prazo para que presenten, mm-hmm, animando a xente, bueno, os adolescentes a que presenten, porque ten un premio de 100 euros cada...
En material, non?
Nunha tenda de Negreira, mm-hmm, a cansear un vale regalo, a cansear nunha tenda de Negreira. Entonces animamos tamén os... o que a xente nova que dedique un pouquiño do seu tempo e que nos entregue tanto os cartéis como, sí, os relatos.
Xente que lle gusta escribir,
uh-huh, e lle gusta escribir, bueno, pois
hai moitísima xente por aí anónima e que a mellor non se atreve, pero pois nada, animalos e no tema dos cartaces gráficos, pois tamén. Natalia, sí.
Sí, eu só quero destacar que este ano como novedades solicitamos, bueno, o Concello de Negreira ten convenio, mm, coa Asociación de Persoas Sordas de Santiago de Compostela para que traian intérpretes e este ano vamos a contar con un intérprete de lenguaje de signos, de lengua de signos española, perdón. Sí que sabemos que vai a haber algún usuario que é sordo, pero nos creemos que inda que non fora ese o caso, pois é outro paso máis no que falábamos antes da sensibilización, na concienciación, acostumbrarnos a que haxa unha persona un intérprete de lenguaxe de signos,
integración.
Integración. Nos estamos moi contentos de que podan asistir e esperamos que en todos os nosos actos poder contar con este servicio tan importante e xa, bueno, pois animar as personas tamén a que, bueno, pois que nos fixemos este ano moito personal do concello, varias persoas de personal do concello, un curso de 30 horas, quedounos un pouquiño escaso, pero queremos continuar por ese lado e sempre buscando a inclusión tamén nos nosos actos e aquí, xa que o concello ten asinado este convenio, bueno, pois contar con esta importante figura nesta andaina.
Pues muchísimas gracias, Natalia Suárez, por estar aquí, por esta interesante conversa. Gracias a ti también, Rosa, de verdad,
muy vale, más también.
Muchísimas gracias.
Vémonos o sábado, ¿eh?
Exacto.
9:30, a partir de 9:30, a saída de Andaina sería as 10, una vez que se remata Andaina con esa chocolatada con rosca, después se entrega también de premios, ¿no? Un día fantástico que vivimos aquí también todos los años y que, o gallá, o tiempo también nos acompañe este sábado.
Esperemos.